Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Çarjyda ýasama partlaýjynyň partlamasyna ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandy. Prezident Berdimuhammedow maraýardy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümüne geçmeden öňkü täzelikler dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 2-nji ýanwarda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky bilen geçiren telefon töhbetdeşligini eger Russiýa Ukraina çoşsa Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen aýgytly jogap berjekdigini aýdyp ABŞ-nın Ukraina goldugyny ýene bir gezek tasdiklady. Biden Ukrainanyň öýdügi tiýarlylygyna we territorial bütünlügine Birleşen Ştatlaryň ygrarlylygyny ýene bir gezek tasdiklady diýip AKTmyň metbugy sekretary Jen Psaki beren beýanatyny aýtdy. Zelensky sarsmaz ABŞ goldugyny Ukrainanyň ýokary baha berýändigini aýdyp, Biden bilen geçirilen telefon söhbetdeşligini Ýewropada parahatçylygy saklamakda, tartgynlygyň öňüni almakda, reformalar we oligarhlaşma boýunça ABŞ Ukraina we beýleki ýaranlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanlyklaryny bellädi. Bu telefon söhbetdeşligi AKTM Russiýanyň Ukraina serhedine goşun toplamagyny ünitgönükdirmäge synanýan mahaly Biden bilen Zelenskiýniň arasyna soňky 3 hepdeniň dowamyny geçirilen 2-nji telefon söhbetdeşlig boldy. Biden geçen hepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gürleşip, eger Russiýa Ukraina çoluş amalaşyrsa, Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen Russiýaga garşy ýeti sanksiýalary girdijekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we onuň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan telefon söhbetdeşligine gatnaşyklary ýetirmegi wada berdi diýip taraplar beýanat berdi. Putin we Erdoğan iki taraplaryň hyzmatdaşlygy gözden geçirdiler we Russiýa bilen Türkiýanyň arasyna öýlere bähwitli hyzmatdaşlygy ýetirmegi tutanýarlyk bilen dowam etdirmek ýene bir gezek tasdiklydylar diýip 2-nji ýanwarda Kreml aýtdy. Taraplar global meselelere şol sanı Rusiyanın hoopsuluğunu kepirlendirecek kanunulu alaşıkların tayyarlanılmağı varada sonku tekliplere, Günorta Kavkazdaki yağdayları hem de Siriya ve Livya krizislerini çözmek tağıllarlarını deyip geçtiler deyip beyanat aytti. Ehli uğurlarda Türkiye Rusiya hizmettaşlığını tutunyerli estirmeyi yeni vergedek tasdiklan doğuşlukta sevit ve halkara meseleler şol sanı Kavkaz yurtları Siriya ve Livya maslağı dedilip deyip Türk taraf aytti. Yokarı dereceli İran generalının abaşa dron hücum bilen öldürülmeginin 2-nji ýyl dönümine ýokarlanýan sewit tartgynlygynyň arasyna 3-nji ýanwarda Amerikan güýçleriniň Bagdad halkara howa menzilindäki defhalaryna ýakynlaşan 2 ýaraglı dron urulyp ýykyldy diýip howpsuzlyk çeşmeleri aýtdy. Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän ABŞ ýolbaşçylygyna koalisiýanyň raketa hüjümlerinden gorunuş ulgamlary 2 sany pilotsuz uçar anyklady. Olar hiç ýyl hadisa ýol berilmeden urulyp ýykyldy diýip koalisiýa çeşmesi AFP habar agentligine aýtdy. Pilotsuz uçuru canından geçinen dronu hükmüne suratlandıran koalisiya resmisi Associated Press xabar agentliğine bu hadisanın rayet hova menziline edilen hovuplu hücum molonluğunu gururunu verdi. Rağın hovupsuzluk resmiler bu hadisada hiç ili ziyan çekilmenliğini ya da yaralanan adamların bolmanını tasdikladı. İran'ın İslam Revolusiya Sakçıları Korpusunun Kuds güçlerine yolbaşlık eden General Kasem Suleymani ve onun Iraklı leytenanti Abu Hamid Al-Muhandis 2020 yılın 3. yanvar Bagdad hova menzilinin goloyuna amalasyrlan bir dron hücumunun öldürüldü. Şol wagt prezident Donald Trump tarapynan buyruk berilen hova hücumu ABŞ-nyň Irak-daky bähbitlerine edilen hücumlara jogap hökmüne amalasyryldy. Suleymani Eýranyň ýakyn günde ordaky harby strategiýasynyň esasy arhitektori hasaplanýardy we onuň öldürilmegi Eýran bilen ABŞ-nyň arasynaky dartgynlygy güýçlendirdi. Yaqin günü gordak dartgınlığın alamı tökmünü İsrail'in bir iri gazetinin web saytına 2. yanvarda hakerler tarafından hücum edildi. İsrail devletinin prezidenti İshak Gersak Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedow İsrail'e sapar etmeye çağırdı. Bu arada yarım resmi Biznes Türkmenistan neşri 31. dekavrda haber verdi. Mağlumata göre İsrail devlet başlutanı Türkmen prezidentini veren tazi yıl kutluğuna iki yurdun arasındaki hizmettaşlığı östürmek ve giyiniltmek mümkünçülüklerini ara alıp masalatlaşmak için Gurbanly Berdimuhammedow resmi sapar bilen Israila çağırdı. Hasazal 14. dekabrda yarım resmi neşir Gurbanly Berdimuhammedow'un öňümizdäki İran'a sapar etmegine garaşlayan onu xabar verdi. Türkmenistan bilen Israil 1993 ýylyň oktýabr aýyna diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Türkmenistanyň ilkinji Israil ilçisi 2013 ýylyň iýun aýyna öz işine başlady.